ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუწყვებით. დღეს 11 ნოემბერია, ორშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დინამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ტროპიკულმა ტაიფუნმა ჰაიანი, რომელმაც ფილიპინებზე ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ჩრდილოეთ ვიეტნამის ნაპირებამდე მივიდა, თუმცა მან დამანგრეველი ძალა დაკარგა. ტაიფუნი ახლა კლასიფიცირდება როგორც პირველი კატეგორიის შტორმი, მანამდე ის კლასიფიცირდებოდა როგორც მეხუთე კატეგორიის შტორმი. რისკის ზონიდან ევაკუირებულია 600,000 ადამიანი, სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა. მეზობელმა ჩინეთმა კუნძულ ხაიანანის ტერიტორიაზე, რომელიც ტურისტული ზონაა, უკვე განაცხადა ტაიფუნის მოახლოების შესახებ. შაბათს ფილიპინებზე დამტყდარმა შტორმა 10,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მაშველები ამ დრომდე ცდილობენ დაზარალებულთა გადარჩენას. თარიშხლის სიჩქარე ტაიფუნის ცენტრში სინოპტიკოსების თქმით 300 კმ/სთ-ში აღწევდა. სირიის ოპოზიციურ ნაციონალური კოალიცია დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს სამშვიდობო კონფერენციაში, რომლის გამართოსაც ამერიკა და რუსეთი ჟენევაში თვის ბოლოს გეგმავენ. სტამბოლში ამ საკითხის ორდღიანი განხილვის შემდეგ კოალიციის წევრებმა შეიმუშავეს პირობების სია, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც ოპოზიცია მონაწილეობას მიიღებს მოლაპარაკებებში. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის არ მიიღებს არანაირ წინაპირობებს ოპოზიციისაგან. სამშვიდობო კონფერენციის მოწყობის მცდელობა უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება. სირიის ოპოზიცია ვერ თანხმდება კონფერენციის დამსწრეთა და მისი დღის წესრიგის თაობაზე. ჰიუსტონში სტუდენტურ წვეულებაზე მომხდარ სროლას ორი ადამიანი ემსხვერპლა და სულ მცირე 19 დაშავდა. როგორც ამერიკის პოლიცია იტყობინება წვეულებაზე, სადაც სტუდენტის მე-18 დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ, ტრაგედია მას შემდეგ დატრიალდა, რაც ერთ-ერთმა სტუმარმა პისტოლეტიდან ჰაერში გაისროლა, რასაც სხვა სტუმრის მხრიდან სტუდენტების მისამართით სროლა მოყვა. დაბადების დღეს აღსანიშნავად 100-ზე მეტი 17-18 წლის ახალგაზრდა იყო შეკრებილი. პოლიცია 50 ეძებს, რომლებიც სროლაში არიან ეჭვმიტანილნი. პაკისტანის შეერაღებულმა ძალებმა მკაცრად გააკრიტიკეს ქვეყნის ისლამისტური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, რომელმაც წამებულად მოიხსენია ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის მიერ მოკლული პაკისტანელი თალიბების ლიდერი. კვირა სახმელეთო ძალების წარმომადგენელმა უპასუხისმგებლო განცხადება უწოდა სიედა მუნავრა ჰასანის პარტია ჯამათე ისლამის ხელმძღვანელის განცხადებას, რომელმაც პაკისტანის ტელევიზიას განუცხადა, რომ მისი აზრით თალიბების ლიდერი ხაკიმულა მეხსუდი წამებული იყო. ამერიკელი დიპლომატი მაიკლ მაკფოლი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი თანამდებობის დატოვებას გეგმავდეს. რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად მაკფოლმა განმარტა, რომ იგი მყარად რჩება მოსკოვში. ზოგიერთ საინფორმაციო საშუალებებმა ცოტა რამდენიმე ხნის წინ გამოაქვეყნეს ვარაუდები, რომ მაკფოლი აპირებს გადადგომას თანამდებობიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნებას. მაკფოლი 2011 წლის დეკემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მოსკოვში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წარმომადგენლად დაამტკიცა. რაც შეხება საქართველოს ამბებს, 17 ოქტომბერს დაკარგული ნინო გვასალია სამართლდამცველებმა მუხაწყაროს ტყეში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა გუშინ დაუდასტურა. არსებული ინფორმაციით ნინო გვასალიამ თავი ჩამოიხრჩო მომხდარის შესახებ. გვასალიას ოჯახის წევრებს გუშინვე აცნობეს. 22 წლის ნინო გვასალია სახლიდან 17 ოქტომბერს გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. სამართლდამცველები და მეგობრები მას თითქმის ერთი თვის განმავლობაში ეძებდნენ. როგორც ნინო გვასალიას დედამ ლალი ცინთაძემშვილის გაუჩინარების შემდეგ განაცხადა, გოგონამ თვითმკვლელობის სურვილი უმცროს ძმას გაუმხილა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტრო დღეს თბილისში ყვარლის ქუჩაზე 85 დევნილ ოჯახს ბინებს გადასცემს. ბინის გასაღებს დევნილებს მინისტრი დავით დარახველიძე ჩააბარებს ღონისძიებას დაესწრებიან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრის მოადგილეებიც. ასევე ღონისძიებას დაესწრება მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ აბაშიძეც. რეგიონული განვითარების სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექსის პროექტს დღეს რუსთაველებს გააცნობს შეხვედრას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი, მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი მელაშვილი, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და რუსთავის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრებიან. მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის ოფისის ორგანიზებით 11-12 ნოემბერს თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. სამხრეთ კავკასიის მედია კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები. კონფერენციაზე იგეგმება ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაზიარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მედიის სფეროში უკანასკნელ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. სააპელაციო სასამართლოში კი ბაჩუახალაიეს საქმეზე დასკვნითი პროცესი დღეს 14 საათზე გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ახალაიეს ერთ-ერთმა ადვოკატმა დავით დეკანოიძემ განუცხადა სავარაუდოდ გადაწყვეტილება მომდევნო დღეებში გამოცხადება. დღეს კი მხარეები დასკვნით სიტყვებს წარმოთქვამენ. პროკურატურამ ახალაიეს მიმართ სამხედროების წამების საქმეზე საქალაქო სასამართლოს გამომართლებენი განაჩენი გაასაჩივრა. პროკურატურის საჩივრის განხილვა მეორე ინსტანციის სასამართლო 1 ნოემბერს დაიწყო. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ პროკურატურის საჩივარი დაუსაბუთებელია და ძირითადად პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის კრიტიკას ეხება ახალაიესა და მასთან ერთად ბრალდებულებისათვის გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის გამო.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. გადაცემას კი განვაგრძობთ ქუთაისიდან, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევის შედეგების შესახებ უფრო მეტ შევიტყობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის კვლევის პრეზენტაცია ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. კვლევამ, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა ატარებდა 2013 წლის ივნის-ივლისის განმავლობაში საქართველოს 10 რეგიონი მოიცვა. კვლევის მიზანი საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების საქმიანობის შეფასება იყო. კვლევის პროცესში ქსელის წევრი 22 არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩართული, მათ შორის საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კითხვალი საქართველოში არსებულ 63 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხელმძღვანელს მიაწოდეს. 20 კითხვისგან შედგენილი ანკეტა მოიცავდა როგორც ზახურულ, ასევე ღია ხასიათის კითხვებს. როგორც სიდას დირექტორმა გიადევ დალიანმა განაცხადა, კითხვაზე პასუხი 41 ბიუროს გამოაგზავნა, აქედან სრულყოფილად 30-მა.
ხარები დაგზავნილი 60 ბიუროდან და 51 ბიუროს გამოგზავნა, 19 არ მოგვაწოდა ეს ხარები შეცვალებით. მაგრამ შეგვიქნა მან ინფორმაცია, რაღაცა წარმოდგენა იმაზე, თუ რა მიმართულებებით მუშაობენ, ხდები თუ არა მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის გუბა სანიკიძის ბიურო იმ ბიუროებს შორისაა, რომელთაც კითხვაზე პასუხი არ დაუბრუნებიათ. როგორც ბიუროს თანამშრომელმა ამირან ვაშაკიძემ განაცხადა, მათ ელექტრონულ ფოსტაზე კითხვარი არ მისვლიათ.
როგორც სიდა წარმოადგენლებმა აღნიშეს, იყო მხოლოდ მეილით გადმოგზავნილი კითხვის ფორმა. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ეს არ მიგვიგეთ მეილი, თორე აუცილებლად პასუხი გავცემდით. ეს რეკომენდაციები, ეს კვლევები დადებითი არის ზოგადად მაჟორიტარის ბიუროს საქმიანობის ნაყოფიერების დასაზრდელად.
კვლევის ფარგლებში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა. საქართველოს მასშტაბით სულ 1496 რესპონდენტი გამოიკითხა. გამოკითხულთა 39%-მა არ იცის, ვინ არის მაჟორიტარი დეპუტატი. 42.5% არ ფლობს ინფორმაციას მათი დეპუტატის პარლამენტში საქმიანობის შესახებ. რესპონდენტების ნახევარზე მეტი მხოლოდ წინა საარჩევნო შეხვედრებისას შეხვდა თავისი ოლქის დეპუტატს. სიდას ხელმძღვანელის თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ისინი რეკომენდაციებს პარლამენტს მიაწოდებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თქვენ უსმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტს ქეთევან ბერძენიშვილს და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების კვლევის შედეგების შესახებ. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს გაგაცნობთ. თელავი არის უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხავს მას გიორგი ალადაშვილი გაგვაცნობს. ფოჩიკი პატიმრის უფლებების დაცვის მიზნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, რა განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას და რა მდგომარეობა ამხრივ ქვეყანაში. ტრადიციულად მოისმენთ ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილი. ჩვენი საუბრის თემაა ორმაგი მოქალაქეობა და პრეზიდენტის ინიციატივა მსურველებს გამარტივებული წესით მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ახლა 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა. უკაცრავად და განმაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში აქტიური დისკუსიების თემა ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირება, მისი გამომწვევი მიზეზები და ზრდის მაღალი ტემპის მისაღწევად გზების ძიება. პოლიტიკოსები და ეკონომისტები, ასევე საზოგადოების რიგითი წევრები სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ ეკონომიკური განვითარების გზების შესახებ. არც ხელისუფლებას გააჩნია ცხადია წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორ მიაღწიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის საგრძნობ ზრდას. რა განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას? თემაზე ახლა ხამჭედლიძე ისაუბრებს.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ეკონომიკური ზრდის დაბალ ტემპს ხან მსოფლიო ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას, ხანაც პოლიტიკურ ოპონენტებს აბრალებენ. თუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მთავრობის წევრები ოპტიმიზმს ინარჩუნებდნენ და ქვეყნის ეკონომიკის 6%-ამდე გააზრდის პროგნოზს გამოთქვამდნენ, არჩევნების შემდეგ ოპტიმიზმის უპერსპექტივობა აღიარეს და თითქმის ყველაფერი წარმავალ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გადააბრალეს. ასეთი შინაარსის განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააკეთა.
აგრეთოდებულმა კოჰაბიტაციამ და სრული პასუხისმგებლობით თვითონ პრეზიდენტის მხრიდან მუდმივად ხელი შეშლა და კიდევ სხვა ფაქტორებმაც, რომლებთან ნაწილი ობიექტურია, ნაწილი სუბიექტური, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ეკონომიკა სამწუხაროდ 6% ვერ გაიზარდა.
ნოდარ ხადურს მხარიაობა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელება ოპოზიციის დესტრუქციულ ქმედებას დაუკავშირა. თუმცა კი არც ერთ მინისტრს არ დაუკონკრეტებია პრეზიდენტის ან ოპოზიციის რომელ ნაბიჯებს გულისხმობდნენ. შესაბამისად, ოპოზიციის პასუხი არა ეკონომიკური ან პოლიტიკური, არამედ იუმორისტული იყო. დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ ტელეკომპანია იმედის გადაცემა ღია ეთერში უპასუხა მთავრობიდან წამოსულ ბრალდებებს.
ხადური ზოგადად არამთავრებს ხოლმე თავის აზრებს, შუაში კტოვებს სადღაც. ერთი რაც აკლია ხოლმე, რომ ალბათ ბრალი დაგდოს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღიურად მიდიოდა ფინანსთა სამინისტროს და თარს ეუბნებოდა და შავკატებს უშვებდა და
მსგავსი დისკუსია მიმდინარეობს საზოგადოების ნაწილშიც. ერთნი ქვეყნის ეკონომიკის დაბალ დონის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას აბრალებენ, მეორენი კი დღევანდელ მთავრობას. ასეთი დისკუსია შეესწრნენ რადიო თავისუფლების სტაჟიორები თბილისის ქუჩებში ეკონომიკის განვითარების შესახებ მოქალაქეთა გამოკითხვისას.
მხოლოდ ერთ შემთხვევაში თუ დაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი და მის მთავრობა. სხვა ვარიანტი არ არის, ეს არ დაუბა. მთავრობა არაკომპეტენტურია და აი დამტკიცა კიდევ. კარგის აურდაური, ეხლა აქ 9 მილიარდი დეფიციტი.
როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა? ეკონომიკას თავიდან იწყება, ხო, თავიდან მოშალეს ეკონომიკა და არც გვეშველება არაფერი, სადამ ეს და ეხლა ეს რა საქმეა სააკაშვილი? აი როგორ შეიძლება ამის ლაპარაკი მოუსმინო? ბევრჯერ ვიტომატია. სააკაშვილმა დაანგრია ეს ქვეყანა.
თუ ეს მოქალაქეები ეკონომიკის მამოძრავებას მთავრობაში ხედავენ და დამნაშავესაც იქეძებენ, არიან ისეთებიც, რომლებიც ეკონომიკის განვითარებას სოფლის მეურნეობის განვითარებას უკავშირებენ.
სოფლის მეურნეობა აუცილებლად, სოფელი როცა ძლიერია, ქალაქი ძლიერი არის, ყველაზე უფრო ეს პირველ რიგში. მე აუცილებლად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც აუცილებლად ფეხზე აყენებს ჩვენ ეკონომიკას.
მოქალაქეთა კიდევ ერთი ნაწილი ეკონომიკის ზრდის მაღალი ტემპის მიღწევას ლიბერალურ რეფორმებს უკავშირებს.
ბიზნეს გარემო უნდა გაუმჯობესდეს დღეს კანონმდებლობის კუთხით. პირველ რიგში მორატორიუმი უნდა გაუქმდეს, რაც დაწესდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გარემოსთან დაკავშირებით. ამ მორატორიუმმა შეუშალა უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში და ესეც ხელს შეუშლის ეკონომიკის განვითარებას.
არიან ისეთებიც, რომლებიც ეკონომიკურ განვითარებას ტურიზმის ზრდაში ხედავენ, ნაწილი კიდევ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში. აზრები იყოფა ეკონომიკის ექსპერტთა შორისაც. კვლევართა ერთი ნაწილი სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის წინააღმდეგია და მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ბიუჯეტის სახსრები ეკონომიურად უნდა იხარჯებოდეს. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის გიორგი აბაშიშვილის კომენტარი.
ის რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჰაერზე არის ის ფულს ამისნევს იმას, რომ ამით ეკონომიკურ და საფერხებს. ჩემი აზრით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქ ეხა უფრო პრაგმატული პოლიტიკა და მეორე, ვისაც გონია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა არის ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ყველა დიდი შეცდომა. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო საუკეთესო მაგალითი ეკონომიკური ზრდის. ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და არც ერთ შემთხვევაში ერთადერთი, როგორც კი ამას ერთადერთ ფაქტორად განიხილავ, თუ მაშინ საბაზრო ეკონომიკაზე აღარ ნოვილაპარაკოთ.
გიორგი აბაშიშვილისგან განსხვავებით არიან ისეთი ეკონომისტებიც, რომლებიც რთულ ვითარებაში ეკონომიკის გამოცოცხლების პერსპექტივას სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ხედავენ. მათ შორისაა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.
როდესაც ესეთი კრიზისული სიტუაცია დგება, ჩვენ კი არა ბევრმა ესეთ საკმაოდ განვითარებულმა ქვეყნებმა მიმართეს ამ ზომას, რომ ინფრასტრუქტურაში გაეკეთებინათ ეკონომიკის სტიმულირება, იმიტომ რომ ინვესტიციები ქვეყანაში არ შემოდის და ბიზნესიც არდებს ჯერჯერობით ფულს ქვეყნის ეკონომიკაში. ამიტომ როცა ბიზნესი არდებს და ვერ ვახერხებთ მათ დარწმუნებას რაღაცა ეტაპზე, რომ მათთვის უსაფრთხო გარემო არის, რჩება მეორე გზა, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სტიმულირებას მხოლოდ ინფრასტრუქტურაში.
საქართველოს საზოგადოებაში ეკონომიკური განვითარების შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაზე მეტყველებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკურ ზრდას მეწარმეები და საწარმოები უზრუნველყოფენ. მესამედი კი ეკონომიკურ განვითარებას ხელისუფლებას უკავშირებს.
რა განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას? თემაზე კახამჭედლიძე საუბრობდა. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 15 წუთია და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს, მოვლენათა ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ თავდაპირველად გეტყვით, რომ დღეს სამთავრობო ცვლილებებთან და პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით არაერთი ბრიფინგი არის დაგეგმილი. მაგალითად, ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი არმაზ ახვრედიანი გეგმავს ბრიფინგს ამ თემაზე. ასევე თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე კახა კუკავა გამართავს ბრიფინგს თემაზე, სამთავრობო ცვლილებები და შეფასებები. უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი გეგმავს ამავე თემაზე პრესკონფერენციას და ასე შემდეგ. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში სამხრეთ კავკასიის რიგით მეათე მედია კონფერენცია გაიხსნება დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში. ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მედიის კითხვებს უპასუხებს. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიში ენერგეტიკის მინისტრი ვიცეპრემიერი კახა კალაძე ერთი წლის მუშაობის შედეგებს შეაჯამებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართულობის ფარგლებში მაია ფანჯიკიძე გამართავს პრესკონფერენციას. სააგენტო პირველის პრესკლუბში საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ზაქარია ქუცნაშვილი გეგმავს ბრიფინგს. რეგიონული განვითარების სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექსის პროექტს რუსთაველებს გააცნობს. სააგენტო პირველის პრესკლუბში ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი გამართავს ბრიფინგს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი კი პარტიის ოფისში გეგმავს ბრიფინგს თემაზე მიმართვა სრულიად საქართველოს. პრაინტამის პრესკლუბში სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზებთან დაკავშირებით გეგმავს პრესკონფერენციას. და ბოლოს რეპორტიორის პრესკლუბში საქართველოს ლტოლვითა და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე გამართავს ბრიფინგს თემაზე დევნილთა პრობლემები და საკანონმდებლო ცვლილებები ერთი წლის განმავლობაში. დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ, ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი გვესაუბრებოდა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას თელავიდან. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ჰყავს. ეს თანამდებობა არჩევნების შედეგად ავთანდილ ღელაღუტაშვილმა დაიკავა. რექტორის არჩევამდე აკადემიური საბჭოს ხდომა ხმაურით მიმდინარეობდა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არჩევნების შესახებ ისაუბრებს.
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ჰყავს. ავთანდილ ღელაღუტაშვილი ხუთი წევრისგან შემდგარმა აკადემიურმა საბჭომ აირჩია. ახალი რექტორი ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი, აკადემიური საბჭოს და რესპუბლიკური პარტიის წევრია.
პრიორიტეტები გახლავთ ის, რომ თითოეულ თანამშრომელს, თითოეულ პროფესორს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ პროფესორს ქონდეს ყველა საშუალება და ის მატერიალური ამ შემთხვევაში ფორმა, რომ მან ღირსეულად შეძლოს არამარტო სასწავლო, ამეთი კვლევითი საქმიანობის განხორციელება. ჩემი უმთავრესი მიზანი არის, რომ უნივერსიტეტი გახდეს შეძლების დაგავლა, რა თქმა უნდა, მე ამას მარტო მე გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლებთან ერთად, რომ კონკურენტუნარიანი გავხადოთ.
ახალი რექტორის არჩევის პროცესი თელავის უნივერსიტეტში ხმაურით დაიწყო. არჩევნების პროცესის დაწყებამდე რექტორობის 6 კანდიდატიდან 3 კანდიდატურა მოხსნა. ელისბარ ელისბარაშვილმა საკუთარი კანდიდატურა, ავთანდილ ხელაღოდაშვილის სასარგებლოდ მოხსნა და ამის მიზეზების განმარტა.
ყველა კანდიდატი იყო ღირსი თელავის უნივერსიტეტის რექტორობის. ყველა კანდიდატის კონცეფციაში იყო განსაკუთრებული, კარგი, ორიგინალური. მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ბატონი ავთანდილ ხელაღოდაშვილის კონცეფცია ყველასთან შედარებით უკეთესი იყო. ამავე დროს ვიხელმძღვანელე ბატონი ავთანდილს გამოცდილებით, რაც ამ ორგანიზაციაში მრავალი წლის მოღვაწეობიდან აქვს, მისი პიროვნული თვისებებით.
ერთ-ერთი კანდიდატის გელაყიფიანის მხარდამჭერმა თამარ ბაჩიაშვილმა კი დანარჩენების მისამართით ბრალდებები წამოაყენა და საარჩევნო პროცესის ჩაშლა სცადა, რის გამოც აკადემიურმა საბჭომ არჩევნები დახურულ რეჟიმში გააგრძელა.
ფადეთი პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თელავის უნივერსიტეტში, რომელსაც უნდოდა ამ დაცემული უნივერსიტეტის გადარჩენა და ფეხზე დააყენება, ნამდვილი პროფესორი, ნამდვილი მეცნიერი, ბატონი გელა, რომელსაც არ მისცეს საშუალება, ჩაწყობილი იყო თავიდანვე. ეს იყო გათამაშებული სპექტაკლი. უნივერსიტეტი არ არის ხუთი კაცის შემადგენლობაში ყოფი. უნივერსიტეტი ვართ ჩვენ, უნივერსიტეტი ვართ მე, უნივერსიტეტი არ თითოეული ჩვენთაგანი. უნდა დამთავრდეს ეს ვაქხანალია.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის თანამდებობაზე კონკურსი მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც ყოფილ რექტორ თინათინ ჯავახიშვილს მიმდინარე წლის 20 ოქტომბერს უფლება მოსილება შეუჩერდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ჩვენ კი დაუბრუნდით თბილისის სტუდიაში, 9:20 და ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გეტყვით, რომ დღევანდელმა დღემ საქართველოში უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს, მეტიც საკმაოდ თბილა დასავლეთში, კერძოდ ზღვისპირეთში. ბათუმში დღეს 24 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში სინოპტიკოსები 23 გრადუსი სითბოსელიან, პლუს 19 უნდა იყოს მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ზუგდიდში, ამბროლაურში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში სინოპტიკოსები პლუს 19 ვარაუდობენ, გორში პლუს 20 იქნება, 1 გრადუსი ნაკლები პლუს 19 არის ნავარაუდევი ცხინვალში, სიღნაში ჰაერი 13 გრადუსამდე უნდა გათბეს, თელავში კი 16 გრადუსამდე. რუსთავში დღეს სინოპტიკოსები მზიან დღეს და 16 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ, ცვალებადი მოღრუბლობა და პლუს 16 იქნება დღეს თბილისში. განვაგრძობთ გადაცემას. 43 წლის გურამ ლაშქარავას დაკავების გამო, რომელსაც ბრალად იარაღის დარება და ნარკოტიკების მოხმარება ედება, გუშინ ფოთში საპროტესტო აქცია გაიმართა. ლაშქარავების ოჯახი ექსპერტიზის ჩატარებას და პროცესში სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, რომელიც უფრო დაჭრულებით მოგვითხრობს ლაშქარავას ის ოჯახის მოთხოვნებზე. დილამშვიდობით.
ნონა, დიახ, გუშინ საპროტესტო აქცია გამართეს ფოთში ერთ-ერთი ბრალდებულის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. ისინი ცენტრალურ ქუჩაზე მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ და პროტესტი გამოთქვეს. 43 წლის გურამ ლაშქარავას ნათესავებს მიაჩნიათ, რომ იგი უკანონო პატიმარია. დედას ცისანა ჯაბუას მოუსმინოთ.
უსამართლოდაა ჩემი ჭვილი დაჭერილი. ახალი მთავრობა მოვიდა და კანონი იქნება და კანონი უფრო ვარესია, იგივე მთავრობა მოსული. ჩემ შულს არც იარაღი ჰქონდა და არც წამალი ჰქონდა, ადგილზევე გაუკეთე და თხინთხვილელი ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ შეეჭინენ ხალხი, მაგრამ გამოდიან მაინც. ხო და 19 წელი დაამთავრა ჩემმა შულმა, მოიხადა კანონის წინაშე ანაშაული და ეხლა კიდე არაცლიან. გადი, გადი ქალაქიდანო და მაგრამ ოჯახში ყოფნა კიდე უნდა და შვილებთან სამი შვილი ყავს.
ლაშქარავას იარაღის მართლწინააღმდეგო ტარება და ნარკოტიკების მოხმარება ედება ბრალად და 7-დან 14 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს. ლაშქარავების ოჯახი ექსპერტიზის ჩატარებას და სასამართლო პროცესში სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვას ითხოვს. მის მეუღლეს ირმა კუჭავას მოუსმინეთ.
შეწყდეს აი ეს დევნა, უკანონო დევნა იმ პატიმრის მიმართ, რომელიც დღეს უკანონოდ იმყოფება ციხეში. აყვანის წამიდან მისი უფლებები არის ძარღვეული. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ამ ფაქტი დაინტერესდეს სახალხო დამცველები და მოვითხოვთ იმას, რომ აი ამ სასამართლო პროცესით, რომელიც ამ დღეებში უნდა გაიმართოს, დაინტერესდეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადევნოს თვალყურს ამ სასამართლო პროცესზე, სასამართლო პროცესი წარიმართოს სამართლიანად.
პატიმარი ქუთაისის მეორე საპყრობილეში იმყოფება. ოჯახის წევრების მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ლაშქარავას ოჯახის წევრები და ახლობლები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან.
გმადლობთ თეა, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ეთერში სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, რომელიც 53 წლის პატიმრის გურამ ლაშქარავას დაკავების გამო გამართული საპროტესტო აქციისა და ოჯახის მოთხოვნების შესახებ საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ინტერნეტ სიახლეებით და სტუდიაში ტრადიციულად დავით ჩიხლაძე იმყოფება.
დილამშვიდობის. გუშინ საათ სამწუხარო თემა იყო ალბათ მთავარი თემა ქართული ინტერნეტის, იმიტომ რომ გარდაცვლილი იყო ეს ნინო გასალი, გოკონა, რომელიც ებნაში იყო ჩართული ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ინტერნეტის მოხლა შემას ყურადღებას განსაკუთრებით იმიტომ ამახვილებ, რომ ანუ თავიდანვე მისი გაუჩინარების ამბავი ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის ინტერნეტმოხმარებლების გამო გავრცელდა, ძალიან ანეხმარებოდნენ ზებნაში ოჯახს, ბევრი იღებდა მონაწილეობას, რაც სოლიდარობა იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, სამცხარო შედეგი ამან ვერ გამოიღო, ამიტომ გუშინაც კვლავ მიხსენებდნენ და იყო ამის შესახებ ბევრი პოსტი, როგორც მე შევამჩნიე, სამცხარო სიახლე მომწია დამეწყოთ დღევანდელი წლის მომახელა, თუმცა ცოტა საინტერესო სიახლეებით გავაგზავნოთ მაინც და მაინც სამწუხაროდ. ბოლომდენ გავიყვან სამწუხაროდ დროს. ხუთი ორბანული ინტერნეტ პროექტი, ერთ ეს საიტი არის vatais.ru, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ჩემი საყვარელი ქართული საიტი. ამის შესახებ უნდა ვთქვათ, აუცილებლად პარასკევს გამოაქვეყნა ესეთი სიახლე ხუთი ორბანული ინტერნეტ პროექტი, სადაც საუბრობდა თბილისის შესახებ. მომეტესად თბილისის შესახებ, მოკლედ საქართველოში არსებულ საინტერესო ინტერნეტ პროექტებზე და ძალიან მომეწონა ეს ჩარტი სხვათაშორის, იმიტომ რომ მანამდე სხვა პროექტს მოხვარდე, თუმცა მე რაღაც ერთად ჩაკრება მაინც გამიხარდა. შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ მათ დარდაგის სპოილერებს, თუმცა გეტყვით რომ ბევრს საინტერესო რაღაცას ნახავთ თქვენს ქალაქზე ისეც, რაც აქამდე რომ არცეთ რომ აქ არსებობდა და ამ ქალაქში რაღაც ესეთი პროექტები რომ მიმდინარეობდა. უკეთ შედით wic.g, ნახეთ პირველი პოსტი რომელიც იქნება იქ. ეს რა შეეხება საქართველოს. საქართველოს გარეთ კიდევ იპოვე რამდენიმე ისეთ ძალიან კარგი სიახლე, რომელიც ძალიან მომეწონა. ერთ-ერთი ესეთ იყო Reddit-ზე, სადაც ჩვენ თხოვით გადავაწყდი. მოკლედ Reddit-ზე არის ორი რაღაცები, ცეთ როგორ რაღაც გადავაწყდი. თლიანი ფილმი, ანუ დაახლოებით 2 საათიანი ფილმები არის გადაკეთებული GIF-ებად. ანუ GIF არის როგორც პატარა უხმო ანიმაცია, მოძრავი ფოტო, რომელიც მეორდება და მეორდება, არ ჩერდება. რაღაც ძირითადად ასახავს ხოლმე 5 წამიან ან 7 წამიან მოვლენებს. თუმცა აქ იყო 2 საათიანი ფილმები, მაგალითად Fight Club-ის შიშიტასეც ვეგასში, Top Gun-ი, Nemo და რაღაც Hancock-ი, ბევრი რაღაცა. კარგი ფილმები, რომლებიც ძალიან მეყვარს, აღმოჩნდა რომ შეიძლება აჩქარო ძალიან და ჩაატიო რამდენიმე
ჩაფისო.
კი, მთელი ფილმი ძალიან სწრაფად მიდის და რაღაც მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაც არის. ოფციალურად უნდა შეხვიდეთ და ნახოთ ადამიანი რომ მას გააკეთა სიმართლე გითხრათ. ვეფ ვერ გავაკვე ვინ არის მოხარებელი.
და რა ეფექტი ვერ აღიქვამ ვერაფერს.
არა, როგორ ვერ აღიქვამ, რაღაც ძალიან საინტერესო სანახავი არის მართლა, გასაკუთრებით მათთვის, ვისაც უყვარს ეს ფილმები, მე ძალიან მიყვარს და ძალიან მომეწონა იგივე შეშიდასის ვეგაშიც და Fight Club-ი, ხო, ავატარიც ძალიან მომეწონა. შეგიძლია ნახოთ მარტივად რა იყო თქვენ, თუ ინსტაგრამ Reddit-ზე ეს არის Mato ETSS, ესეთი მომხმარებელია, რომელსაც ცდილობ რო როგორღაც მიმოაკვლია და გავარკვევთ რატომ გააკეთა ეს ყველაფერი, თუმცა ჯერჯერობით ზუ შედეგოთ, იმიტომ რომ ჩემს მიწერილებს არ პასუხობ და ერთი რუსი ბავშვის წერილი ვიპოვე ინტერნეტში კიდე, რომლის შესახებაც საუბრობდა ძალიან ბევრი ადამიანი, უფრო სიმწორ ალბათ ნაინგაგზე ერთად სასწრაფად გავრცელდა, ან სასწრაფად გაიზიარა თითქმის თამამსოფლიო. ეს იყო რუსი ბავშვის ჩანაწერი, ანუ სკოლის მოსწავლე დაწყებითი კლასების იღებს დავალებას, წარმოიდგინეთ, რომ დაწეროს მისი იდეა, თუ როგორ უნდა იყოს მომავალი საერთოდ და ინგლისურის გაკვეთილზე. და ეს სკოლის მოსწავლე წერს წერილს, თუ რატომ უნდა ჩასდეს პუტინის ციხეში. და რატომ იქნება რუსეთი უფრო კარგი ქვეყანა პუტინის გარეშე. მაგრამ მისი ეს თემა, თავისუფალი თემა, შეიძლება ვიდაოთ რამდენად მისი ეს თავისუფალი თემა მართალია, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ესეთი პატარა ტოპიკი გამოქვეყნა ნაინგაგმა, რომელიც ძალიან სწრაფად აიტაცა ბევრმა ინტერნეტო მომხმარებელმა, ჰქონდა ძალიან ბევრი გაზიარება და ეს ბავშვი ამის ერთგვირად გამოაცხადეს რუსეთის განსაკუთრებით მწრეებში, სადაც არ უყვართ ისეთვისე პუტინი.
გმადლობთ დავით. დავით ჩიხლაძე იყო ინტერნეტ სიახლეებით ჩვენს ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა, დილის პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას ვუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა შემოვიდა სტუდიაში, იგი გაგვაცნობს ახალ ამბებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და საქართველოს ამბებით დავიწყებ. თბილისში ციხისძირის პირველ შესახვევში ხანძარი მსხვერპლით დასრულდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციათა საქალაქო სამსახურიდან აცნობეს, ბარაკული ტიპის სახლში 75 წლის ქალი დაიწვა. ცეცხლი 30-35 კვადრატულ მეტრზე იყო მოდებული. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები დგინდება. შემთხვევის ადგილზე სამართლდამცავები მუშაობენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მართლობისთვის ფარგლებში მაია ფანჯიკიძე მორიგ პრეს კონფერენციას გამართავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მაია ფანჯიკიძე მედიის წარმომადგენლებთან ისაუბრებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, ამ მიმართულებით სამინისტროს მიერ გაწეულ სამუშაოზე და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე კი დღეს ერთი წლის მუშაობის შედეგებს შეაჯამებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ენერგეტიკის სამინისტროდან აცნობეს, ღონისძიებას მინისტრთა კაბინეტის სახელმწიფო ენერგო კომპანიების დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ენერგო სექტორში მომუშავე ინვესტორები და ექსპერტები დაესწრებიან. საპრესო სამართლოში ბაჩუახალაიას საქმეზე დასკვნითი პროცესი დღეს 14 საათზე გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ბაჩუახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა დავით დეკანოიძემ განუცხადა, სავარაუდოდ გადაწყვეტილება მომდევნო დღეებში გამოცხადდება. დღეს კი მხარეები დასკვნით სიტყვებს წარმოთქვამენ. მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის ოფისის ორგანიზებით 11-12 ნოემბერს თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. სამხრეთ კავკასიის მედია კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ექსპერტები. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოუთა სამინისტრო დღეს თბილისში ყვარლის ქუჩაზე 85 დევნილ ოჯახს ბინებს გადასცემს. 17 ოქტომბერს დაკარგული ნინო გვასალია სამართლდამცველებმა მუხაწყაროს ტყეში ჩამომფრჩვალი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა გუშინ დაუდასტურა. 22 წლის ნინო გვასალია სახლიდან 17 ოქტომბერს გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა კი მძიმე სოციალურ-მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს და არსებული სიტუაციის გამოსწორებამდე შემოქმედებით მუშაობას წყვეტს. კაპელა ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში დაგეგმილ კონცერტებში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. კაპელას განცხადებაში, რომელსაც ხელს მთელი შემოქმედებითი გუნდი აწერს, ნათქვამია, რომ ქვეყანაში არაფერია იმაზე მყარი და სტაბილური, ვიდრე კაპელისათვის წლების წინ დანიშნული და დღემდე უცვლელი 200 ლარი. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით 200 სიტყვით. რის ოპოზიციური ნაციონალური კოალიცია დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს სამშვიდობო კონფერენციაში, რომელიც გამართოსაც ამერიკა და რუსეთი ჟენევაში თვის ბოლოს გეგმავენ. ტროპიკულმა ტაიფუნმა ჰაინი, რომელმაც ფილიპინებზე ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ჩრდილოეთ ვიეტნამის ნაპირებამდე მივიდა. ჰიუსტონში სტუდენტურ წვეულებაზე მომხდარსროლას ორი ადამიანი ემსხვერპლა და სულ მცირე 19 დაიჭრა. პაკისტანის შეერაღებულმა ძალებმა კი მკაცრად გააკრიტიკეს ქვეყნის ისლამისტური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, რომელმაც წამებულად მოიხსენია ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის მიერ მოკლული პაკისტანელი თალიბების ლიდერი. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ამ ამბებს სპორტული სიახლეებით ახლა ოთარ მაღლაკელიძე შეავსებს. დილამშვიდობის გისმენთ ოთარ.
თილამშვიდობის საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მესამე ჯგუფური ეტაპის წარმატებით ჩაამთავრა და პლეიოფში თამაშის უფლება მოიპოვა. შესაბამისად, ევროპირველობის ფინალურ ეტაპს ქართველ წყალბურთელებს ერთადერთი ბარიერი გააშორებთ. საქართველოს ნაკრებმა 17-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით პორტუგალიაში 5 შეხვედრა ჩაატარა, 4-ში ძალიან ადვილად იმარჯვა შვეიცარიას 24-7 მოუგო, მალტას 11-4, ბელარუსს 17-8, ხოლო პორტუგალიას 17-9 და მხოლოდ სლოვაკეთთან წააგო დაძაბულ ბრძოლაში 16-17. ჯგუფური ეტაპი საქართველოს ნაკრების გარდა განალახეს საფრანგეთმა, რუსეთმა, უკრაინამ, დიდმა ბრიტანეთმა და სლოვაკეთმა. პლეიოფში ეს 6 ნაკრები ჰოლანდიას, მაკედონიას, თურქეთს, ესპანეთს, რუმინეთსა და ხორვატიას დაუპირისპირდება. აქედანვე ცნობილია, რომ საქართველოს ნაკრები ჰოლანდიას, მაკედონიას ან თურქეთს შეხვდება. პლეიოფის მატჩები 15 თებერვალს და 12 აპრილს მიმოსვლითი სისტემით შედგება და ფინალურ ეტაპზე გამსვლელი 6 ნაკრებიც გამოვლინდება. ევროპის ჩემპიონატზე თამაში უკვე განაღდებული აქვთ უნგრეთს, სერბეთს, იტალიას, ჩერნოგორიას, გერმანიასა და საბერძნეთს. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებს ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე აქამდე არასოდეს უთამაშია. მორაგბეთა ნაკრებმა კი გუშინ წინ უმნიშვნელოვანესი ტესტმატჩი მოიგო. პორტუგალოსნებმა ეროვნულ სტადიონზე კანადას უმასპინძლეს და საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 19-15 დაამარცხეს. მატჩის პირველ ტაიმში გუნდებმა ქულები მხოლოდ საჯარიმოებით დააგროვეს. შესრულებამდე ცოტა ხნით ადრე, მაშინ როდესაც ანგარიში 9-9 იყო, ვექტორ კოლელიშვილის უხეშ თამაშ ხელჩართული გუნდური ჩხუბი მოჰყვა და მსაჯმა კოლელიშვილი და კანადელთა კაპიტანი არდრონი მოედნიდან წითელი ბარათით გააძევა. სტუმრებმა ერთი საჯარიმოს რეალიზებაც მოასწრეს და შესრულებაზე სამქულიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ნახევარი ბორჯგალოსნებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს. თედო ზიბზიბაძის ლელოთი და ბერაბ კვირიკაშვილის გარდასახვით დაწინაურდნენ 16-12. დარჩენილ დროში კი სტუმარ მასპინძელმა თითო ჯარიმა გაცვალა. 16 ნოემბერს საქართველოს ნაკრები მოლით ტესტ მატჩს რუსთავში გამართავს ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. 23 ნოემბერს კი თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 300 უმასპინძლებს. საქართველოს თავისუფალი და ბეზნორმალური სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებმა კი ტრადიციულ გუნდურ საერთაშორისო ტურნირზე ევროპის ერთა თასზე ვერცხლის მედლები მოიპოვეს. შეჯიბრება ამ უქმეებზე მოსკოვში გაიმართა და მასში მონაწილეობა ევროპის რეიტინგის 6-6-მას მოწინავე ნაკრებმა მიიღო. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე ბულგარეთს 7-0 მოუგო, თურქეთს 5-2, ფინალში კი რუსეთთან 3-4 დამარცხდა. ბერძენ-რომაელთა გუნდმა ჯგუფში ბულგარეთსა და სომხებს ერთნაირი ანგარიშით 5-2 რეაჯობა, ხოლო გადამწყვეტ ბრძოლაში თურქეთთან წააგო 3-4. საინტერესოა, რომ ქართველი მოჭიდავეები ორივე სტილში 3-1 იგებდნენ, მაგრამ უდიდესი უპირატესობის საბოლოო გამარჯვებამდე მიყვანა ვერც თავისუფლებმა და ვერც ბერძენელ მოელებმა ვერ შეძლეს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარეს ლევან სამადაშოს. ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მოქალაქეობის მსურველთა განცხადებების მიღებისა და მათთვის გამარტივებული წესით მოქალაქეობის მინიჭების საკითხებზე ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის ბატონო.
დილამშვიდობის.
და მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის. საუბარს დავიწყებ იმით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე საქართველოს პრეზიდენტი ინტენსიურადაა ჩართული ისეთ პროცესში, რასაც მსურველთათვის საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიცემა სგულისხმობს. ამ პროცესით გაღიზიანება არაერთხელ გამოთქვა იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ მეორე მხრივ ამ პროცედურის წარმოების არგუმენტადაც იუსტიციის სამინისტრო დასახელდა. კერძოდ, პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია აცხადებენ, რომ ბოლო დროს მათ მოქალაქეობის მიღების თხოვნით ბევრი ადამიანი სწორედ იმიტომ იმართავს, რომ იუსტიციის სამინისტრო ამ მოქალაქეებს უარს ეუბნება განცხადებების დაკმაყოფილებაზე. მართლაც ესეა, რატომ ეუბნებით უარს?
მოდ პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მე თავდაპირველად შევესწრები, ზოგადად განმარტო რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მოიპოვოს საქართველოს მოქალაქეობა. შემდეგ გადავიდეთ უკვე ამ თემაზე, უფრო ნათელი გახდება რაღაცები. მოქალაქეობის მოპოვების ორი ძირითადი გზა არსებობს, ორი გზა არსებობს. ერთი არის მიღება და მოქალაქეობის მიღება ნიშნავს იმას, რომ განცხადებელი ტოვებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას და ის იღებს საქართველოს მოქალაქეობას და ამას თავისი პროცედურები აქვს, რომელზეც დღეს ალბათ ნაკლებად ვისაუბრეთ. მეორე, რომელიც უფრო დღეს ჩვენთვის საინტერესო თემა არის მოქალაქეობის მინიჭება. მინიჭება ნიშნავს ორმაგ მოქალაქეობას, ანუ ის ადამიანი, რომელიც აკეთებს განაცხადს საქართველოს მოქალაქეობაზე, ინარჩუნებს ასევე თავისი ქვეყნის მოქალაქეობას. რაც შეეხება თვითონ სამართლებრივ რეგულირებას კონსტიტუცია და შემდეგ უკვე ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ გვეუბნება, რომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს სახელმწიფოს ინტერესი პირის მიმართ, ან თუ ამ განცხადებას დაინტერესებულ პირს აქვს განსაკუთრებული დამსახურება ქვეყნის წინაშე. ეს არის ძალიან ზოგადი, ეს თქვათ, მიმოხილვა, რომ გავაკეთოთ. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენ გვაქვს ასევე განსაზღვრული კონკრეტულად ის პროცედურა, რომელიც უნდა გაიაროს მოქალაქემ, იმისთვის ქვეყნის მოქალაქეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. კერძოდ, ჩვენ თან უნდა იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა დოკუმენტები, საფასურის გადახდის ქვითარი, ცხადია, უცხო ქვეყნის პასპორტი და თუ კიდე სხვა შემთხვევა არის, შეიძლება დამატებით დოკუმენტაცია იყოს საჭირო ანკეტასთან ერთად. თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე სავალდებულო წესით განსაზღვრული, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ის უწყება, რომელიც სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კუთხით მსჯელობს, ჩვენ ვიღებთ მათ დასკვნას და შემდეგ აი ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით და სხვა შესაძლო ინფორმაციის გათვალისწინებითაც, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ასევე პირის შესახებ მოვიძიოთ, ვიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილი არის თუ არა, რომ კონკრეტულ პირს მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. ერთი მხრივ შესაძლოა იყოს შემთხვევები, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვეუბნება ჩვენ, რომ ეს მინდა შეწონილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა იმის უკან რადგას ეს ჩვენი ასე ვთქვათ გასარკვევი არ არის. არის ასევე შემთხვევები, რომ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიძლება ჰქონდეს დადებითი, თუმცა ჩვენ შესაძლოა გასაუბრებაზე უბრალოდ აღმოჩნდეს, რომ არ არის მიზე შეწონილი კონკრეტული პირისთვის მოქალაქეობის მინიჭება. ასე რომ მარტივად რომ ვთქვათ, ცხადია, ჩვენ გვაქვს სურვილი იმისა, რომ საქართველომ არათუ დაკარგოს მისი მოქალაქეები, რომლებიც ადამიანები, რომლებიც ერთდროს იყვნენ მისი მოქალაქეები და მიიღეს გვაქვს მოქალაქეობა, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არის, რომ საქართველო მიიღოს, ასევე მოიპოვოს ახალი მოქალაქეები, რომლებიც იქნებიან ქვეყნის სამსახურში და ჩვენ წელს მხოლოდ გვაქვს 5500-ზე მეტი დადებითი დასკვნა მომზადებული, რაც ცოტა ნამდვილად არ არის ამეთანხმებით.
ყოველწლიურად ასეთი მაჩვენებელია დაახლოებით ყოველ წელს 5000 ახალი მოქალაქე, ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქე.
კი ბატონო, ამას ნაკლები ყოველ შემთხვევაში ბოლოს მე არ მოხსენებ, ახლა ზუსტი სტატისტიკა წლების მიხედვით ახლთ არ მოხს, მაგრამ წელს ნამდვილად შემიძლია ითქვას, რომ 5500-ზე მეტი დადებითი დასკვნა ჩვენ გვაქვს მომზადებული. ასე რომ ამით უბრალოდ მე ხაზი მინდა გავუსვა ჩვენს სურვილს, რომ ერთი საქართველომ არ დაკარგოს და შეინარჩუნოს ის მოქალაქეები, რომლებმაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მიიღეს, და მეორე ჩვენ მოვიპოვოთ ისეთი მოქალაქეები, რომლებიც იქნებიან ქვეყნის სამსახურში. უბრალოდ ცხადია, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ის რეკომენდაციები, რასაც ჩვენ შესაბამისი უწყებები, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვაძლევს, და მხოლოდ ამის შემდეგ განვახორციელოთ მოქალაქეობის მინიჭებაზე, მინიჭების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის დაწერა, რომელიც ეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტს და საბოლოო გადაწყვეტილებას ცხადია ისიღებს. რაც შეეხება აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას, საქართველოს პრეზიდენტს ნამდვილად აქვს
ბოლო თვეების განმავლობაში გულისხმობ, თუ რომელ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება, რომ მე რაც ახლა ვილაპარაკე აი ამ წესების დაუცველად, საკუთარ ინიციატივით მიანიჭოს მოქალაქეობა იმ პირს, რომელსაც ისთვლის, რომ უნდა ქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა. ასე რომ ამაზე აქ, რომ ეს რამდენად კანონი ან უკანონო,
ანუ ეს არის გამარტივებული წესი, ეგრეთ წოდებული
გამარტივებული წესი, ესე ქვია, რომელიც არის აბსოლუტურად კანონიერი და ამასთან დაკავშირებით კითხვები არც არსებობს. უბრალოდ საკითხი დგას ასე, რამდენად არის მიზანშეწონილი, რომ ასეთი გამარტივებული წესით ყოველგვარი სხვა პროცედურების გავლით ასეთი მასიური ხასიათი ქონდეს მოქალაქეობის.
და აი დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, ესე იგი კონსტიტუციის თანახმად სხვა სახელმწიფოს მოქალაქისთვის მოქალაქეობის მინიჭება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირს აქვს განსაკუთრებული დამსახურება საქართველოს წინაშე, თქვენ უკვე ბძანეთ ამის თაობაზე, ან იმ პირისთვის მოქალაქეობის მინიჭება, თუ შედის ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებში.
ეხლა
თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ გამარტივებული წესით პროცედურის შემთხვევაში პრეზიდენტი არ ითვალისწინებს ამ მოთხოვნებს და არ ცევალება, რომ ეს გაითვალისწინოს?
იცით რა ამის გათვალისწინება რა თქმა უნდა ევალება და შეიძლება ეს ამაზე მე ვერ გაქცემთ პასუხს რა სახელმწიფო ინტერესიდან თუ რა დამსახურებიდან გამომდინარე წყვეტს ამას საქართველოს პრეზიდენტი ეს ალბათ ეს კითხვა ჩვენთან ვერ იქნება მე უბრალოდ გეუბნებით იმ რეგულირებას და იმ ჩარჩოს რაც არსებობს საქართველოს მინიჭების პროცედურებთან და წესებთან დაკავშირებით ასე რომ ზოგადად არის ესეთი ფონი ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროცედურა და ის რომ ჩვენ შესაძლოა იყვნენ მოქალაქეები რომლებსაც უარს ვეტყვით მოქალაქეობაზე ესეც არის აბსოლუტურად ნორმალური მთავარია რომ ჩვენ 5500-ზე მეტი ადამიანისათვის დადებითი დასკვნის მომზადებით ხას უსვამთ ჩვენს სურვილს რომ საქართველოს მოქალაქეები გახდნენ ყველა ის ადამიანები ვინც ამ ქვეყნის სამსახურში აპირებენ რომ იქნებ.
ანუ გამარტივებული წესის ფარგლებში მხოლოდ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ამზადებენ საბუთებსაც, ღებულობენ განაცხადებსაც და გადაწყვეტილებასაც ღებულობს პრეზიდენტი.
ეს ასე და ჩვენ უბრალოდ ცნობის სახით შემდეგ გვაწყობინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რომ ამ თუ იმ ადამიანს განსაკუთრებული წესით მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა.
და თუ შეიძლება, ეხლა ჩვენ მსმენელი ყვავს და უბრალოდ აი ამ ტიპის სტატისტიკაზეც რომ ვისაუბროთ, ბოლო თვეებში რამდენ ადამიანს მიენიჭა პრეზიდენტმა მოქალაქეობა, მაგრამ მანამდე მსმენელი შესაძლოა მობილურითაც რეკავდეს და ამიტომ მოუსმინოთ მას.
დილამშვიდობისა.
იცით რა შეასაქმე? ჩემთვის მაგალითად მისაღები ის რომ ну тут сакашвили ახლა თავისითაც ქრისტინე რამე кай საქმეს გააკეთებს მაგაში დასაზრახი არაფერია მიუხედავად იმისა თუ საქართველოს აბორიგენ მოსახლეობა რომელიც ცხოვრობს ანექსირებულ საქართველოს ყოფილ ტერიტორიაზე მათ მიენიჭება საქართველოს მოქალაქეობა თავისი სულიდან გამომდინარე ოღონდ მას შემდეგ რაც იქნება დამტკიცებული და მათ აქვს ამის სულილი და ისინი არიან აბორიგენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ისტორიული არასტორი გუკმართი პროცესების გამო მოხდნენ თურქეთის ტერიტორიაზე. ამაში მე ცუც ვერაფერს ხედავ, გარდა იმისა, თუ რა თქმა უნდა ისინი არიან კრიმინალები, ყველა არ იქნება, ზოგიერთი მას შეიძლება გამოიყენოს რაღაცის თვის, რომ მე პრაქტიკულად საქართველოს ისტორიული ან ეგეთ ეთნიკური ატვირთვის შეიძლება ახოს იქიდან გამომდინარე, აი ქართველია და საქართველოს მოქალაქე და ნახე რა შადის თუ ამას ის სხვა სახელმწიფოში თურქეთის გარეთ და საქართველოს გარეთ არ გამოიყენებს ჩვენი ავტორიტეტის დასაზრახად და ამაში მე მაგალითად ისეთ მიუღებელს ვერ ხედავ და უფრო მეტია ვიდრე ჩინელებს და არაბებს და ინდოელებს მისი საერთოდ თვალდახუჭული ოღონდ საქართველოს შემოვიდნენ რაღაცა ერთი ბურგან კიოსკი იყიდონ ამისთვის საქართველოს მოქალაქეობა იმდო არჩევანის წინაშე თუ დადგები ჩემთვის ისე უპრიორიტეტი არის რომ მიეცეს ანექსირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქართველებს საქართველოს მოქალაქეობა მათ სულიდან გამომდინარე.
კეთილ თქვენი ეს თქვენი მოსაზრებაა გასაგებია ქსურთ პასუხის გაცემა თქვენი გამოხატვა თქვენი აზრით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ თავისთავად ცუდი იმაში, რომ უცხო ქვეყნის დღეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ჩვენ მივანიჭოთ მოქალაქეობა, ამაში არაფერია. უბრალოდ თქვენ ასევე ბრძანებთ, რომ მთავარი ეს ადამიანი არ იყოს კრიმინალი და მარ ქონდეს რაღაც ცუდი ზრახვები. სწორედ ამაში არის საქმე, რომ განსაკუთრებული წესით მოქალაქეობის მინიჭება არ ითვალისწინებს აი ამ ნაწილის გარკვევას, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენ შემთხვევაში სავალდებულოა. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ დასკვნას დადებით მიზანშეწონილობაზე, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანის შესახებ გადამოწმებული ასე რომ ინფორმაცია მისი საზოგადოებრივი თუ სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების კუთხით, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც განსაკუთრებული წესით ხდება მოქალაქეობის მინიჭება, ჩვენ რეალურად ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს და ეს შეიძლება ქვეყნისთვის იყოს გარკვეული რისკი. სწორედ აი ამაზე არის საუბარი, თორე იმას რა თქმა უნდა ჩვენც მივესალმებით და ჩვენც არაერთი ასეთი ადამიანისთვის, როგორც კატეგორიას თქვენ ბრძანეთ, მიგვინიჭებია დღემდე სწორედ მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით დადებითი დასკვნა მოგვიმზადებია აქამდეც.
გმადლობთ ბატონო ლევან და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს და მასაც მოუსმინოთ. დიახ, გისმენთ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მისვენგენებს ხოლმე. დიახ. რა არის ცი, ჩემი აზრით. გისმენთ ხო?
გისმენთ ბატონო, გისმენთ ბატონო ლევანიც, გისმენთ, დიახ.
ხო. მიჭირ თუ მას საათი მეტი არ არის არაფერი, კარგად დაგანდებოდეთ.
ხო, ვერც გავიგეთ პრინციპში რაბძანა ბატონმა. ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი სტატისტიკაზე, ისევ წეღან ამაზე წამოვიწყეთ ლაპარაკი. მათ შორის, ვისაც საქართველოს პრეზიდენტმა ბოლო ორი თვის განმავლობაში მიანიჭა მოქალაქეობა, უმრავლესობა არის თურქეთის მოქალაქე. თუ არ ვცდები, 2000-ია დაახლოებით მათი რაოდენობა, ორჯერ ითქვა, ერთხელ 1100 და მეორე თითქოს
რამდენიმე დღის წინ კიდევ მატა და საბოლოო დღეისათვის დაახლოებით 2700 უკვე გადაცდა.
ხოლოდ თურქეთის მოქალაქე? და მთლიანად აი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში
მთლიანად გამიჭირდება ახლა ისეთი ზუსტი სტატისტიკის მოყვანა. ეს ყოველთვის იყო გარკვეული რაოდენობა, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ამ უფლებამოსილებას იყენებდა, უბრალოდ ასეთი მასიური და სახით რეალურად სამი ბრძანებულება გამოიცა, ორი რომელიც თქვენთვის უკვე არის ცნობილი და მესამე რომელიც უბრალოდ რამდენიმე 2-3 დღის წინ გვეცნობა ჩვენ, ასე რომ დღეისათვის არის 2700-ზე მეტი ასეთი მოქალაქე.
და ამ მოქალაქებმა თქვენ მოგმართეს თუ პირდაპირ პრეზიდენტს მიმართეს?
არა, პირდაპირ პრეზიდენტს. 2700 მეტი მოქალაქე, რომელსაც მე ვამბობ, ეს ყველა მოხდა ისე, რომ ჩვენ ამის შესახებ უბრალოდ გვეცნობა, რომ მათ მიენიჭათ უკვე საქართველოს მოქალაქეობა. ჩვენ არანაირი როლი, ასე ვთქვათ, ამაში არ გვაქვს. თუმცა შემდეგ, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ადამიანები იღებენ მოქალაქეობას, ჩვენ ვართ ვალდებული უბრალოდ, რომ გავცეთ შემდეგ პირადობის მოწმობა იქნება თუ სხვა ის დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეს ეკუთვნის. თუმცა ამასაც ვიტყვი, რომ რეალურად დღეისათვის ძალიან დიდი აქტიურობა, ასე ვთქვათ, არ არის ამ 2700 ადამიანიდან. ახლა ასევე მიჭირდება ზუსტი სტატისტიკის დასახელება, მაგრამ ვფიქრობ დაახლოებით 200-300 ადამიანზე მეტი არ უნდა იყოს, რომელსაც მოუმართავს ჩვენთვის.
გასაგებია და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზი, თუ შეიძლება საყურისები რომ გაიკეთოთ. დიახ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობისა, თქვენს მშვიდობა მოგცეთ. ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ მიმეთით საზღვარგარეთის ქვეყნების ხალხებს შემოქმედ საშუალება, ხო? ჩვენი ხალხი საზღვარგარეთ გავიდა. მე ადამიანებსა და ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კირეკავთ უშუალოდ, რომელსაც მე თვითონა ვარ ჩარეული.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია?
კი, ადამიანის უფლებების დაცვის ორგანიზაცია ვარ მე თვითონ. აი, რომელიც შემოვიდა, აქვს უკვე მამაკაც მოქალაქეობა ჩვენი საქართველოსი. ყავს მას ქართველი მეუღლე, მასთან უკვე ყავს შვილი და კერძოდ მინდა გაუსვა ხაზი სირიის მდგომარეობას. ქალაქი ალეპო, ესეთი ქალაქი, საიდანაც 90% კი არა, მთელი 100% მათი მოსახლეობა გამოსულია, იმიტომ რომ ეს ქალაქი დაბომბილია მიწასანარი გასტორებული უამრავი ცნობების საშუალებით და გადაცემებით და რავით. აი, ახლა იმას თორშმილი, რომელიც იქ ყავდა მანამდე, დასარაზოს არ უფიქრიათ, რომ იმ ქვეყნიდან სხვაგან წასულიყვნენ, ცოცხლები ძვირს გამოვიდნენ. რა უყოთ ახლა იმ პირველ თორშუსა გაურეკოთ? მათ შორის მათი ბავშვი ერთ-ერთი ოჯახისა უკვე პირველ კლასიდან შარშან უკვე მიიღეს, მეორე კლასში სწავლობს და ეუფლებიან ოჯახის ყველა წევრი ქართულ ენას და წერა-კითხვასაც.
თქვენი შეკითხვა დაუსვათ, ქალბატონო, თუ შეიძლება ბატონებს.
მას უკვე აპოსტილით დამოწმება და ესეთი რაღაცა, რომელსაც საკონსულო მხოლოდ ერევანში შეიძლება მიუწოდებს და მათ შორის მეც კი დაუკავშირდი მათთან. და სულიან ერთმანეთს და პასუხს არ იძლევა სომხურ ენაზე პასუხობს. მიუხედავად ამისა, საგარეო საქმეთა საკონსულო ჩვენი საქართველოსი დამოწმებული აქვს ოჯახის ყველა წევრს და საოჯახოს ახლა აღარ უმკითხებენ აპოსტილით. რომ არა, იმათ ასეთი ფორმა უნდა ქონდეთო. რა უყოთ, სადგავრეკოთ ახლა ეს მისი ოჯახის 4 წევრი. მეუღლე და მით უმეტეს აქ უკვე კიდევ ბავში შეეძინათ. ამ მამაკაც ვასაძა სახელსაც დაგისახელეთ, ყავს უკვე 2 შვილი აქ საქართველოს მოქალაქე, თვითონ არის საქართველოს მოქალაქე.
თუ შეიძლება უკვე ძალიან
მოქალაქეა თავისი შვილებითა და არის გაწამატიაში როგორ მოიხსნეს აი ეს მინდა
ბატონელევან თუ ეს ზუსტად
ეს აბოსივით გამოწმებას ვთხოვს აი ეს ჩვენი პატიცემული სტუმარის განყოფილება სერვისები რომელსაც მოქალაქეობას ანიჭებენ ადრე მიანიჭოს ის ესევა წარმატებულ ბიზნესსაც სოფლის ნორმაში საერთ რაღაც გახსნილი ისინი გააკეთებს
კეთილი გასაგებია და ბატონელევანი გაგცემთ პასუხს
წარმატებული ბიზნესი ეს კაც
დიახ გაგცემთ ბატონელევანი პასუხს დიახ
და გვანდოთ ზარისთვის რამდენადაც მიხვდი აქ საუბარი არის იმაზე რომ თქვენ აპოსტილის დამოწმება იყო და ჩვენი მხრიდან მოთხოვნილი და თუ ეს შემთხვევაა როდესაც და იმ შემთხვევაში როდესაც პასპორტი არ არის შევსებული ლათინური ასოებით მაშინ ეს არის სავალდებულო მოთხოვნა და უბრალოდ ეს არის პროცედურა რომელიც ჩვენთვის ანუ თქვა ინდივიდუალურად არ შეგვიძლია სხვადასხვაგვარად მოიქცეთ, ჩვენთვის არის დადგენილი წესი, რომელიც მიხედვითაც უნდა მოიქცეთ და თუ თქვენ ამას მოახერხებთ და იმედი მაქვს რომ მოახერხებთ, რა თქმა უნდა პრობლემა არ იქნებათ იმაზე რომ თქვენი კანდიდატურა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანის კანდიდატურა, ვისაც საუბრობთ, იყოს განხილული, ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა რაღაცა განსაკუთრებულ წესს ვერ მოვიგონებთ იმისთვის, რომ უფრო გავამარტივოთ თქვენთვის აი ამ დოკუმენტაციის ჩაბარების პროცედურა.
კეთილი ბატონო ლევან, და ბოლოს ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ კიდევ. კანონმდებლობის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე უკვე საუბრობენ, რომ მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე კონსტიტუციური ჩანაწერი უნდა დაზუსტდეს. იზიარებთ თუ არა თქვენ ამ საკანონმდებლო ცვლილების ანუ დაზუსტების აუცილებლობას?
იცით, როგორ გითხრათ, ზოგადად ბევრნაირი პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში და ახლა რთული არის საუბარი იმაზე, რა უნდა ჩაიწეროს იმის ნაცვლად, რაც დღეს წერია. ზოგადად ის ჩანაწერიც, რაც დღეს გვაქვს, არის საკმაოდ ბუნდოვანი. ზოგადად რა არის სახელმწიფო ინტერესი, როგორ უნდა დავასაბუთოთ ეს თითოეულ განცხადებულთან მიმართებაში, ძალიან რთული საქმეა ან დამსახურება, ამისი კონკრეტული კრიტერიუმების განსაზღვრა ცალკე პრობლემა არის ალბათ, ასე რომ ამაზე კონკრეტულ პასუხს მე ვერ გაგცემთ. ალბათ იქნება მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით და რა ტიპის გადაწყვეტილებას იქნება მიღებული პოლიტიკურ დონეზე, შესაბამისად ჩვენ მოვიქცევით უკვე განცხადებულებთან მიმართებაში და პრაქტიკაში განვახორციელებთ დადგენილ ახალ პროცედურებს და წესებს, თუ ეს ასე მოხდება.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლემან სამადაშვილი იყო და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების საკითხებს საუბრობდით. ბატონ ლევანს წარმატებულ და ნაყოფიერ დღეს ვუსურვებ. მიკროფონს კი გადავცემ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც ახლა დღევანდელ პრესას მიმოიხილავს. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გასდი რეზონანსიდან დავიწყებ ქვეყანას, სადაც სახელმწიფო სიმბოლიკა კლიპის გადაღების გამო ცოტახნით იცვლება. ამ შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსში, შეგახსენებთ, რომ შაბათკვირას პრეზიდენტის რეზიდენციაზე სახელმწიფო დროშის ნაცვლად ნაციონალური მოძრაობის მიერ ბოლო პარტიულ ყრილობაზე მიღებული 4-გულიანი პარტიული დროშის აღმართვამ საზოგადოების ნაწილის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების ნაწილის პროტესტიც კი გამოიწვია. და ამ ფაქტს გაზეთთან საუბარში აფასებს ნაზი ჯანეზაშვილი, იურისტი, და ის ამბობს, რომ სისხლისსამართლის კოდექსის 353 მუხლი არეგულირებს საქართველოს გერბის ან დროშის შეფასებას ის საკითხს და ირჩება თავისუფლების შეზღუდვით 2 წლამდე ვადით ან 3-დან 6 წლამდე. თავისი აზრით, ზოგადად ეს ფაქტი არის დროშისადმი და კანონისადმი უპატივცემულობა და შეიძლება მიჩნეული იქნეს დროშის შებღალვად და შეურაცხყოფად. და ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. ამავე გაზეთში აღმოსავლური ბარები თბილისში, სადაც ქართველების შესვლა აკრძალულიაო. გაზეთი ახალი თაობა, რას აყოდრობენ მომავალ შინაგან საქმეთა მინისტრს ალექსანდრე ჭიკაიძეს? ჯუნდი ბაღათურიასთან ქვეყნდება ინტერვიუ ახალ თაობაში. კბილაშვილი კი არ გადადგა, გადააყენესო, ასე ამბობს ის, უფრო ზუსტი იქნება იმის თქმა, რომ კბილაშვილი გადააყენეს ყველაფრიდან, აშკარად ჩანს, რომ ასე მოხდა. უბრალოდ აუხსნეს, რომ გადაყენების საუკეთესო ფორმა მისი განცხადება იქნებოდა. პროკურატურის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება არის მართებული, სამართლიანი მეც მაქვს, ძალიან მწვავე და კრიტიკული დამოკიდებულება, თუმცა ჯოხი რომ დაბალ ღობეზე გადავტეხოთ, ამ შემთხვევაში კბილაშვილზე მართებული არ არისო. ამის შესახებ აცხადებს ჯონდი ბაღათურია გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი კვირის პალიტრა გამოვიდა დღეს, რატომ ემუქრებოდნენ მოკლით ლევან ვასაძეს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ქვეყნდება ამასთან, ჩაფარცხავს თუ არა, ჩაფარცხავს თუ არ ჩაფარცხავს ფარცხალაძე გახმაურებულ საქმეებს, საუბარი არის ლევან ფარცხალაძეზე, რომელიც არჩილ კბილაშვილის შემცვლელად დასახელდა. გაზეთი ვერსია კი აქვეყნებს საკმაოდ ვრცელ სტატიას სააკაშვილისა და პუტინის შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ, აქვე ნაციონალების ანტისემიტური პროვოკაციის საიდუმლო გეგმა ადვოკატები კეზერაშვილის დაცვას მის ებრაელობაზე ააგებენო. გაზეთ ვერსიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ დავით ბერძენიშვილთან, კოალიციაში არ მეგულება ისეთი გარეკილი, რომელიც ოპოზიციაში გადასვლას მოინდომებს. თბილისში იდენტობის ინიციატივით უსახლკაროებისათვის ახალი თავშესაფარი იხსნება. ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. გაზეთ კვირის ქრონიკა, როგორ გამოიყენებს ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილს, ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ქრონიკაში, რა ინფორმაციებს ეძებდნენ ნაციონალები ალექსანდრე ჭიკაიძეზე, რა გაუკურდათ მომავალი მინისტრის მეზობლებს, ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ ქრონიკაში. და პრაიმ ტაიმიც გამოვიდა დღეს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ირინა იმერლიშვილთან, ცხადია გიგაბოკერია დაეკითხება, თუ ეს საქმე არის გამოძიების ქვეშ.
გმადლობთ. დღევანდელი ქართული პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას საღამოს პროგრამაშიც მოისმენთ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი დასრულდა. გადაცემას ნინო თარხნიშვილთან ერთად უძღვებოდი ნონა მჭედლი შვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.